Aínda que non o pareza, levamos xa unhas horiñas de verán, unha estación que comezaba oficialmente este xoves, pouco antes das 11 da noite. O caso é que esta última primavera foi cando menos rara. Ao comezar cada día, ninguén sabía moi ben que outfit escoller. A opción estrela, a cebola, capa a capa. Pero agora estamos xa oficialmente en época estival, nalgún caso coas vacacións xa programadas e a volta da esquina. Por iso é esencial que non chova, ou iso é o que asegura Cheche Real, presidente da Asociación Provincial de Empresarios da Hostalería de Lugo.
Que non chova. As temperaturas poden ser máis altas ou máis baixas, pero iso non ten maior importancia. Incluso agora mesmo estamos detectando xa de fai 3-4 aniños que moita xente que as súas vacacións, as súas visitas eran hacia o sur ou da meseta hacia baixo, agora están subindo hacia o norte, non? Tanto a Galicia como a Asturias, Cantabria ou País Vasco. Nosotros estamos cerca dos 6, a ver se superamos os 6, chegamos aos 7 millóns de visitas a Galicia, e isto pues, é un futurible, pero bueno, pero penso que vai ser un magnífico brazo.
No tocante a melloras e avances no sector turístico, Cheche Real asegura que estamos nun progreso importante.
A hostelería está nun progreso importante, non só en Lugo, sino en o resto do país. Non? Cada vez hai máis profesionais ao frente das empresas, as administracións, xunto con outras axentes, están facendo unha moi boa labor de promoción. E, bueno, isto fai que todo un cóctel importante para que a xente se achegue a Lugo, xa como un destino principal, non? De paso, como era ata aí 10 ou 12 anos. Entón é importantísimo.
Vital para iso é a profesionalización do sector e a aposta por un turismo de calidade. Por exemplo, a Mariña era tradicionalmente un destino dos chamados de sol e playa, se ben é certo que o primeiro elemento non adoita estar nunca demasiado presente. Pois ben, hai uns anos presentouse un proxecto novidoso, as audioguías ficcionadas. De feito, hai tan só uns días chegaron as dúas últimas, O mar dos pataqueiros, que nos propón un paseo por Burela, e Tomás Mariño en Morás, entre baleas, dolos e cepelins, que nos dá a coñecer a historia deste home nacido en Xove a finais do século XVIII. Aí vai unha pequena mostra.
Tomás, aquí, saímos desde aquí, desde onde o panel azul da senda costeira.
Hola, aquí estou. Alégrome infinito, amiga Sira, de que viñeses hoxe tan cedo para cumprir este pedido meu, porque desde a nosa última conversa teño a cabeza revolta.
Sinto moito, pero se pensas que este paseo pode servir de algún alivio, benvido sexa.
Servirá, sen dúbida.
Pois todo iso na Mariña, pero se nos imos ao sur da provincia temos un dos destinos que máis medrou nos últimos anos, a Ribeira Sacra, onde a candidatura a Patrimonio da Humanidade da UNESCO de cara ao ano 2026 marca unhas expectativas que é preciso cumprir. A candidatura está baseada en tres piares, a paisaxe conformada polas ribeiras dos ríos Miño, Sil e Cabe, a concentración de patrimonio románico rural máis ampla de Europa e a viticultura heroica. Se falamos de propostas, a xerente do Consorcio de Turismo, Alexandra Seara, propónnos diversos plans ao fresco para parellas, grupos ou familias.
Son outras formas de vivir o territorio, vivir esa paisaxe vitivinícola moitas veces dun xeito máis interesante, sobre todo para os máis cativos, non? Ou de coñecer o patrimonio, mergullarnos na historia da Ribeira Sacra a través desas salas de escapismo, por exemplo, non? Pero tamén nos podemos ir ao río e máis a lodo, que son os percorridos fluviais, podemos facer paddle surf, kayak, e tamén, porque non, en algúns outros do territorio, en algúns recunchos para facer un xantar ou unha merenda picnic, tamén é un plan moi utilizado polas familias.
Propostas, en resumo, que axudan a ofrecer unha mellor experiencia turística e unha mellor posta en valor do territorio e do seu tecido socioeconómico. E que este verán tes moito que facer sen sair da provincia de Lugo.